Obsah tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Boh k nám hovorí v tichu a preto je ticho počas modlitby veľmi dôležité. Nie vždy nám to okolnosti dovolujú, ale ak si chceme vytvoriť vzťah s Bohom, musíme vynaložiť námahu a nájsť v ruchu a množstve povinností chvíľu pre ticho. V súčasnosti sa veľa hovorí nájsť si čas pre seba. Slová môžu byť rozličné, no podstata je v tom, že pre vytvorenie vzťahu s Bohom potrebujeme čas i priestor. O význame ticha a modlitby budeme hovoriť s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Pokojný čas pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Svet sa zastavil pre nás, dnes všetko odložím, pred tebou budem stáť, kým neprehovoríš ku mne zas, ku mne zas. Ach, a potom tvoj hlas, hlboký ako tvoj pohľad, snáď nemyslela som si, že bez teba žiť môžem, nemôžem, nemôžem žiť bez teba. Bez teba. Zdáš sa mi nádherný, zdáš sa mi nádherný, to ako miluješ zlomených, miluješ bláznov. Zdáš sa mi nádherný, zdáš sa mi nádherný, to ako neplitváš slovami a ak hovoríš, tak vždy len s bázňou. Čas spomalil pre nás, dnes všetko odložím, pred tebou budem stáť, kým neprehovoríš ku mne zas, ku mne zas. Ach, a potom tvoj hlas, ako plameň páli ma tvoj pohľad, snáď nemyslela som si, že bez teba žiť môžem, nemôžem, nemôžem žiť. Zdáš sa mi nádherný, zdáš sa mi nádherný, ako miluješ zlomených, miluješ bláznov. Zdáš sa mi nádherný, zdáš sa mi nádherný, to ako neplitváš slovami a ak hovoríš, tak vždy len s bázňou. Každý človek, čo neplitvá slovami, ak hovorí, tak tak len s bázňou.
Brošúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Nezvládam život, pomôže mi modlitba. Budeme pokračovať aj dnes. V predchádzajúcej relácii sme hovorili o tichu a o tom, že človek potrebuje zostať sám a vnímať to ticho, prežívať to ticho, aby sa dokázal ponoriť do toho svojho vnútra. Ale je mnoho ľudí, a asi patríme k ním aj my, že nemáme vždy takú jasnú predstavu, čo by sa v tom tichu naozaj mohlo diať, alebo čo by sme tam chceli naozaj objaviť.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Každý deň potrebujeme aspoň trochu ticha, aby sme zajtra opäť mohli žiť v hluku. Ľudia nemajú jasnú predstavu, čo by v tom tichu chceli nájsť. Niektorí očakávajú, že sa im raz v tichej chvíli otvorí nebo, zažiari z neho veľké svetlo, že nájdu hlboký pokoj, všetko bude zrazu v poriadku a ten pokoj ich už nikdy neopustí. Tak to určite nie je. Je dobre si tiež uvedomiť, že zakúsiť ticho je niečo iné, ako len byť na mieste, kam nedolahne hluk mesta, hlasy ľudí, hudba. Ide o pokojné načúvanie životu. To znamená nepozerať veci zvonku, ale skôr znútra. Pozeraním do ich stredu môžem odhaliť svet duchovnej krásy, ktorý je podstatou. Je bohatší. Má väčšiu silu a intenzitu ako to fyzické. Keď sedím napríklad na lúke a pozorujem mravenisko, nesnažím sa sledovať jedného z mravcov a počítať, za aký čas preniesie svoj náklad, ktorý sa rozhodol presunúť do svojho domu. Ani sa nepotrebujem zamýšľať nad organizáciou práce týchto živočíchov. Pre mňa je dôležité, že tu predo mňou na malom kúsku zeme prúdi život. Život, ktorý tu nie je sám od seba. Nemá svoj zdroj sám v sebe, ale v pramení, ktorým je Boh. Pri pohľade na mravčiu rodinu môžem odložiť skúmanie života mravcov. Uvažovanie nad nimi. Myseľ ustáli len na jedno. Na život, ktorý je tu prítomný. Život, ktorý pulzuje predo mňou a pulzuje rovnako aj vo mne. Nepotrebujem nič cítiť, nič zakusovať, nič očakávať. Spočívam pri tomto živote, ktorý sa dáva, tvorí, plodí. Prichádza z Božej plnosti a naplňa všetko. Teraz je ten okamih, ktorý si človek nenaplánuje, ale môže byť skutočný a neskutočne obohacujúci. Je to chvíľa radosti z vlastnej existencie, ktorú som si nevytvoril. Je to radosť zo života, ktorý som si nedal. Je teda pre mňa darom, ktorý sa nedá zaslúžiť, môžem ho len s vďačnosťou prijímať. Neustále, pokiaľ trvá.
Kam Kam dnes půjdeš, princezno, když musíš zůstat ve svém zámku? Tvé volání o pomoc vlož do obálky, nalep známku a já ti odpovím. Pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče a možná se smysl vrací, když ho sledujeme v klače. V tom nečekaně darovaném tichu, kam dnes půjdeš, moje nevěsto, okolní království posílají zprávy, že zlé kouzlo brzy odejde. Čekej na mě, já tě zdravím, já tě zdravím. Už se budí čmelá v hlíně, tak se neboj, neboj, moje milá, jako dítě na matčině klíně, chci, aby tvoje duše byla. Ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách
si sklidím, než zapadne slunce za ještě pořád létají ptáci. V tom nečekaně darované
mnohí z nás počas života zažívajú také situácie, alebo sú momenty, ktoré si tak zautomatizujeme a keď niečo vidíme, tak automaticky robíme ten úkon. A vy ste tiež tam opísali takú situáciu, že keď človek niečo uvidel, tak niečo urobil.
No, tak keď uvidím tri pomaranče, musím žonglovať. A keď vidím dve veže, musím sa medzi nimi prejsť. Týmito úchvatnými slovami odpovedal Filip Petit na policajnom vypočúvaní, keď sa ho pýtali, prečo ráno o 7.50 chodil po lane natiahnutom z jednej veže Svetového obchodného centra na druhu. Filip je francúzsky povrazolezec a umelec, ktorý sa preslávil svojimi odvážnymi a často nelegálnymi prechodmi po lane vo veľkých výškach. Keď videl v roku 1974 v New Yorku ešte vtedy slávne dvojčky, bez povolenia a istenia prešiel po lane natiahnutom medzi týmito budovami vo výške 411 metrov. A približne 45 minút na lane tancoval, kľačal a zdravil divákov pod sebou. Aj v Paríži, keď sa zahľadil na dve štíhle veže Notre Dame, hneď mu tieto ranogotické dámy jasne dali najavo, čo má urobiť.
Vás ale zaujala jeho odpoveď.
Áno, je veľmi zaujímavá to, čo povedal na polícii. Má vedie k úvahe nad otázkami, na ktoré sa naozaj nedá normálne, teda úplne pravdivo a jednoducho odpovedať. Neraz chceme poznať odpoveď na, povedal by som, také nemožné otázky. Prečo ho miluješ? Akákoľvek odpoveď je smiešná. Pretože je krásny, pretože je inteligentný, pretože má svaly. Nič z toho absolútne nedáva zmysel. Alebo prečo si sa stal kňazom? Pretože miluješ Boha? Pretože rád kážeš? Chceš slúžiť ľuďom? Takéto otázky sú dosť trápne a niestuje na ne akási normálna odpoveď.
Človek je tvor hrozne predvídavý, vo svetle reflektorov svetec, no číre zlo, keď ho tieňom strhnú davy. Stále pokúša hranice lásky, hoci ona žiadne nemá. Mohla nedbať na strach a na bremená. Zamlklo ho sana, tak kričia kamene, aj slnko zakrýva si svoju tvár. Dvihnite zrak, vy čo ste chceli znamenie, hľa si človeka vystiera ruky na oltár.
Aj pri Filipovi tiež predpokladali, že je za tým niečo iné ako tá jeho odpoveď, ktorú dal tej polícii.
Pri Filipovi Petitovi všetci predpokladali, že to robí pre peniaze, pre reklamu, pre slávu. Ale on to vysvetľoval veľmi priamočiaro. Keď vidím tri pomaranče, musím žonglovať. A keď vidím dve veže, musím sa medzi nimi prejsť. Hoci je to najpresnejšia odpoveď, neveríme jej. Pomyslíme si, že ten človek je chorý. A Filipa Petita preto hneď odviezli na psychiatrické vyšetrenie do mestskej nemocnice, kde s prekvapením zistili, že je zdravší a už ani zdravší nemôže byť. Jeho odpoveď bola teda pravdivá. Prečo ho miluješ? Lebo keď som ho prvýkrát videla, zamilovala som sa do ňo. Prečo si kňazom? Pretože si neviem predstaviť, že by som ním nebol. Prečo sa modlíš? Pretože odkedy som uveril, nemôžem sa nemodliť. Teda je to akási vnútorná nutnosť, identita, niečo, čo nám bytostne patrí, akýsi vnútorný hlas, ktorý odpovedá na všetky otázky, ktoré sa nedajú vysvetliť. Všimnite si, že ani deti nám nedajú vysvetlenie, keď sa pýtame, prečo sa hráš s tou loptou. Vedia, že sa nedá odpovedať inak len, no keď vidím loptu, musím sa s ňou hrať. Policajti, ktorí vtedy v New Yorku zatkli Filipa Pettita, to pochopili, pretože stiahli pôvodné obvinenie za neoprávnený vstup na cudzí pozemok a výtržníctvo za výmenu, že Filip Pettit slúbil, že na budúce bude deťom predvádzať vzdušné kúsky v Center Parku. A ja by som si veľmi prial, aby každý človek, ktorý načúva tichu, načúva životu, pocítil, že to je okamih, v ktorom nemôžem urobiť nič iné, len vstúpiť do dialogu s tým, ktorý je sám v sebe život.
Kde je každý dôležitý baník nie je malý.
My predsa sme aj v takých situáciách alebo aj v tom živote, že to ticho je pre nás také skôr zaťažujúce a nevieme v ňom zostať a možno sa nám ani nezdá také významné, dôležité.
Udalosti, povinnosti všetných dní nás mnohých zaťažujú do takej miery, že nám často ani len nenapadne uvažovať o tichu. Neraz ani nevnímame potrebu ticha. Nevidíme jeho dôvod. Prečo by sme sa mali stiahnuť do úzadia, do ústrania a namiesto príjmania nových nepotrebných informácií viac počúvať? Ale až keď odložíme mobil do druhej miestnosti, vypneme počítač a doprajme si trochu oddychu a ticha, možno sadneme do prázdneho kostola alebo sa prejdeme tam, kde nie sú ľudia, vtedy si možno konečne uvedomíme, akému hluku zvukovému aj obrazovému sme po celý deň vystavení. Ale keď pripustíme, že ticho je vzácne, že je vzácne pre mňa a začneme ho vedomé vyhľadávať, stane sa pre nás silným zdrojom pokoja a radosti, ktorého sa tak ľahko nezdáme. Iní potrebujú v živote nadhľad nad udalosťami, do ktorých sú ponorení. Čas na obnovenie síl a získanie nových vnútorných zdrojov, energie alebo lebo tie staré už v dôsledku preťaženia vyschli. Alebo iní zastúžia po čase, ktorý by intenzívnejšie strávili s Bohom a v ktorom by sa viac mohli venovať modlitbe. A vedome sa rozhodujú pre mlčanie, čítanie Biblie, vyhľadávajú tiché miesta, aby mohli ísť do hĺbky svojho vnútra a vzťahu s Bohom. Tí, ktorí nájdu odvahu a vytrvajú, často cítia, že sa v nich niečo dalo do pohybu. Že sa niečo dalo aj do poriadku. Aj keď cesta k výsledku nemusí byť vždy jednoduchá. Toto náhle stíšenie v niektorých ľuďoch môže vyvolať nepokoj, nervozitu. Hoci majú veľkú túžbu po vtichu, zároveň sa ho desia. Vedia, že započúvať sa do svojho vnútra môže tiež znamenať, že dajú voľný priebeh a priestor veciam, ktoré doteraz ignorovali, vytesňovali, pretože sú pre nich veľmi bolestivé alebo smutné. A tak radšej pracovali, lebo neboli pripravení vyrovnať sa s dôležitou témou svojho života. Práca pre niekoho naozaj môže byť útekom pred svojim vnútrom. Pred tým, že by som potreboval niečo si dať do poriadku sebe, alebo niečo zmeniť, alebo niečo vyriešiť, do čoho sa mi nechce. Chce to len čas, ale je odvahu byť ticho. Započúvať sa do podstaty svojho bytia a nechať ju výjsť na povrch. Keď si ju pripustím k sebe, keď si ju opäť akoby obzriem z viacerých strán, môžem porozmýšľať, či dokážem na danej situácii niečo zmeniť. Alebo ju jednoducho môžem, alebo musím len prijať.
Zažívame toto v podstate aj v rodinách, v tom vzťahu tých jednotlivých manželov, alebo aj celej rodiny?
Jednoznačne. Páry, ktoré spolu žijú už dlho, 10 ročia, niekedy priznávajú, že naozaj existujú chvíle, keď sa im páči všetko iné, len nie spoločnosť toho druhého. Musí byť namáhavé už postýkrát diskutovať o tom istom probléme, dohadovať sa stále a nevidieť východisko. Potom však prídu okamihy, keď si človek urobí odstup a v tichu, V samote si situáciu nechá prejsť cez seba. Výsledkom? Výsledkom je nieraz to, že znova presne vie, prečo žije práve s týmto človekom ani s nikým iným.
Mám v sebe nepokoj, mám v sebe opak ticha, vo vreckách kamene stojím a sťažka dýcham, dívam sa za obzor na stádo divých laní. Kedysi jeden muž pijaval z mojich dlaní, pijaval z dlaní a čakával v tôni hory. Bral si ma do polí a vravel, že pre mňa horí. Brával ma do sena, na lúky z divých makov. Neverila by som, že môžem byť aj takou.
Ako takú predstavu ticha si často spájame aj s kontemplatívnymi mníchmi a možno aj takí, ktorí vstupujú do takéhoto kláštora, tak majú akúsi takú predstavu alebo tiež zažívajú a sú prekvapení, čo to tam vlastne je.
No, v kontemplatívnych kláštoroch sú mnohé úžasné veci a pre človeka žijúceho vo svete aj nepochopiteľné. Tak pre kontemplatívne hrády ticho je veľmi, veľmi, veľmi dôležité a nemôže vlastne takýto spôsob života bez toho obstáť. Zoberte si, že do kontemplatívneho, v tomto prípade trapistického kláštora, čo poznám, vstúpil nový kandidát. To znamená, že prišiel úplne zvonku. A po dvoch týždňoch pobytu si do denníka napísal: Začínam objavovať iný svet, v ktorom žijem. Keď bežím, mnísi sa usmievajú. Keď pracujem, veľmi intenzívne keď pracujem, ukazujú mi, že mám zvolniť. A keď mám o niečo starosť, viem, že je to obyčajne zbytočné. Musím teda, píše v tomto denníku svojom, musím prejsť na druhú stranu. Na akúsi pokojnú, rytmickú, pevnú stranu života do hlbokého stáleho prúdu, ktorý plynie pod nepokojnými vlnami môjho mora. Tie nepokojné vlny našich osobných vôd sú často emócie. Mnohé z nich sú vzácne a krásne, ale sú aj také, ktoré nám bránia vstúpiť do hlbokého a pokojného prúdu života. Pozrite sa, je takmer nemožné. Je takmer nemožné po večernom filme alebo po dvoch hodinách prítomnosti na sociálnych sieťach upokojiť svoje dojmy. Upokojiť svoje zrušenia. Ak sa potom predsa len rozhodneme ukončiť deň, ako to robievame, modlitbou, tak isto to bude chvíľa prázdnych slov. Rovnako nám rýchlo hnev dokáže vziať silu modliť sa a veľmi úprimne vstúpiť do modlitby.
Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, pole tmavo spalo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách pod jesennej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a posí. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Pýtali ma stromy ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom. Ponúka ma svojim chlebom vôňou kríkov. Odvtedy sme s tichom starí dobrí známi. Chodí so mnou všade, keď som sebou samý. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.
Prežívame v podstate aj rôzne také nálady. Väčšinou sa hovorí o ženách, že sú náladové, že dokážu v priebehu dňa aj niekoľkokrát zmeniť svoje prezentovanie sa alebo tú svoju náladu. Aj to všetko vplýva na tú našu modlitbu?
Jednoznačne všetci to zakusujeme, že to, čo sa nás zmocňuje v podobe striedajúcich nálad, depresívne pocity únavy, zníženie sebaúcty, núda, čo aj zlosť, podráždenie, odpor voči povinnosti, keď si zoberme pocity vďačnosti, radosti, vzrušenia, no všetko. Potreba rýchlo riešiť napríklad vzniknuté situácie. To môže všetko v podstate rozbiť našu prítomnosť pri Bohu. Zdá sa, že práve to striedanie nálad ukazuje, ako sme k mnohým veciam veľmi silno pripútaní. V priebehu dňa vznikne veľmi veľa rôznych emočných situácií, ale často sú ukážkou toho, že sme k niektorým veciam, udalostiam, predstavám veľmi silno pripútaní. Naučili sme sa vytvárať si príjemné pocity, ktoré chceme, aby nás často a čo najdlhšie sprevádzali našimi dňami. Napríklad, potrebujem ráno kávu. Na tom nie je nič zlé. Viete, ako sa veľmi na to teším. Ale tá pravá emócia sa dostaví, až keď je ten čierny mok v mojej šálke s obrázkom rybičiek. Ale beda, keď ráno zaspím a nemôžem si kávičku vychutnať pre nedostatok času. Dokáže ma to rozhádzať tak, že ostanem nepokojný a mám taký nedobrý štart do toho dňa. Alebo je obsadená kúpeľňa, s čím som nepočítal, pretože každé ráno 6.15 je vyhradená pre mňa. A tak nahnevá ma to. Nahnevám sa na niekoho, ktorý si dovolil byť v tom čase na mojom mieste. A takto by sme mohli pokračovať rad za radom v rôznych udalostiach, situáciách a vymenovať chvíle, keď sa cítime nekomfortne, nepríjemne. Neschopný usmiať, stíšiť, zakúsiť radosť z rána. Jednoducho, ako sme veľmi silno pripútaní k mnohým veciam alebo udalostiam.
Dnes doma je tak ticho ako nikdy predtým. Nie je tu tvoj hlas ani smiech a kroky pri dverách. Tak čo mohlo byť viac ako cítiť? To hreje, sebe nosím to, čo si mi s láskou dal. A nám to vzácne niekto vzal.
Predsa tie stereotypy sú na niečo dobré a môžu nám aj nejakým spôsobom prospievať, prinášať takú tú pohodu?
Samozrejme, je výborné a my vlastne ako fungujeme na stereotypoch veľkú časť svojho života. Je výborné, keď nám naučené stereotypy vyplavia do krvi serotonín a my sa cítime v pohode, alebo vyplavia nám dopamín a potešenie na svete. Je to ako soľ, ktorá dodá jedlu chuť, ale potrebujeme si tiež uvedomiť, že prílišné lipnutie na nich nám môže život aj poriadne presoliť. A to najmä vtedy, keď sme pre ich nedostatok vyhodení z konceptu. Razom sa ocitneme v nekontrolovanej nálade. Každému je jasné, že v takomto vnútornom rozpoložení nie je možné modliť sa. Podobné skúsenosti ma nútia zamyslieť sa teda nad mentálnou naviazanosťou na moje názory a predstavy. A tiež nad emocionálnou závislosťou od vecí a vzťahov. To je možno prvá vec, keď sa nemôžem upokojiť. Keď ma prenikajú rôzne emócie. Čo je príčinou toho, sa pýtam. Prečo na tých veciach tak veľmi silno bazírujem, trvám? Dokázal by som sa ich zbaviť? Dokázal by som sa ich zrieknúť? Cesta slobody, ktorá vedie cez oslobodenie sa od prílišného lipnutia na veciach a osobách, nás vnútorne pripravuje na spoločenstvo s tým, ktorý je sám v sebe slobodný.
Strateným ukáž cestu správnu. Priazeň blížnym prebuď v nás, veď čo ak niekde drieme. Nenechaj ju hľadať tam, tam kde vôbec nie je. Daj nech všetko okolo nás je v pokoji a mieri.
vyžen závis, hnev i zášť. Vráť nám trochu viery za tieto skromné prosby, Pane náš. S pokorou prosím, verím, dúfam, s ďakou, že zhovievavo načúvaš, a odpusť mi, ak si príliš trúfam.
O význame ticha a modlitby sme hovorili s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste nás počúvali pozorne, nebude pre vás ťažké odpovedať na súťažnú otázku, čo nám často bráni vstúpiť do hlbokého a pokojného prúdu života. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na vlastnú hodnotu a premenu. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Like ale my spolu nie sme. V modlitbe môžeme navždy spočinúť. Mama, otec, Boh vám spieval o mne pieseň, zašepkal, že nás chce k sebe privinúť. Aj keď teraz tu na zemi spolu nie sme, v modlitbe môžeme navždy spočinúť. Aj keď tu na zemi teraz spolu nie sme, v modlitbe môžeme navždy spočinúť. Vtedy stál oltár v pare kríža, zoťatý, no znovu vstal, aj smrť pokloní sa. Najslávnejším zo všetkých, strom zo stromov najzelenší. Hey.